Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije zavrstje.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, gostovo nedeljnog hrama je dr. Vladimir Kolarić, pisac, teoretičar kulture i umetnosti. Gospodine Kolariću, dobrodošli u hram.
Hvala.
Naša tema, 20. godina od rođenja Fjodora Mihajlovića Dostojevskog. Dostojevski je rođen 11. novembra 1821. godine u Moskvi, upokojio se 9. februara 1881. u Sankt Petersburgu. To je 140 godina od upokojenja. Dostojevski od revolucionara do bogotražitelja. Jedan od najvećih pisaca svih vremena, završio je vojnu školu u 28. godini i zbog učešća u revolucionarnoj organizaciji bio je osuđen na smrt. Nakon pomilovanja proveo je 4 godine na prisilnom radu u Sibiru. Gospodine Kolariću, Dostojevskog često smatraju najvećim ili čak tipskim hrišćanskim pravoslavnim piscem, pridajući mu ponekad gotovo svetački oreol. Zbog čega je to tako i kakvi su osnovi za to u njegovim delima i stavovima? Kako vi to vidite?
Pa mi smo već navikli i posmatramo Dostojevskog kao religijskog pisa, znači čak hrišćanskog, čak pravoslavnog, i to najveće kao takvog. Mnogi ga nazivaju ne samo pisem, nego čak filozofom, a u ovom kontekstu i bogoslovom. Dakle, neki kažu, imali smo neke imena koje govore o njemu kao najvećem pravoslavnom bogoslovu, jednom od najvećih bogoslova. Imamo takva shvatanja. Sad, nedavno je moja profesorica i mentorka Enisa Uspenski rekla jednu zanimljivu stvar, kad je ona bila studentkinja, dakle, kad se učio Dostojevski u vreme SFRJ, Dostojevski se percipirao kao humanistički pisac, dakle, kao pisac koji ima osjećaj za čoveka, dakle, i koji ima osjećaj za bogoslovo, poniženi i uvređene, znači niže socijalne kategorije, dok je sada gotovo umreženo da se posmatra kao bespogovorno bogotražitelj, religijski pisac. Dakle, nekada smatra da humanizam njegovu, u jednom ideološkom čitanju, se humanizam povezivao sa njegovim delom, kao neka osobina glavna, a sada se povezuje religioznost. To naravno i jedno i drugo ima svoje, možemo reći, ideološke izvesne. Danas možda ne shvatamo tu religioznost kao nešto što je ideološko, dok humanizam u vremenu Sovjetskog saveza SFRJ vidimo, no međutim on takođe ima ideološke nanose. Ono što je jako važno, mi nekako shvatamo da je normalno da je pisac koji živi u 19. veku religiozan bio, da je bio verujući, da je na neki način, je li to prirodno, mnogi to mogu da uzmu zdravo za gotovo, pogotovo kad je Rus, jer Rusi su poznati kao pisci, koji, kao umetnici, uopšte kao ljudi, ali znači kad su umetnici, kao oni koji uranjuju pitanja smisla. Znači, to zaista jeste grešno za rusku kulturu. Ruska kultura, kao bilo jedna druga zapadna kultura, je ostala zainteresovana za smisao u svakom činu. Znači, manje sve za formu kao takvu, nego zaista za smisao i celovitost spoznaje sveta. Pa i neki način celovitost ljudskog saznanja. Mi u istočnim, na primjer, kulturama, nikada nije došlo do potpunog raskida između, ne znam, umetnosti, filozofije i religije. Nekog i nauke. Ta veza je uvijek ostala duboka.
Da.
Naravno, sa našeg humanističkog stanovišta, sekularnog, to deluje preterano, kao da zapravo čini manje objektivnim nauku ili umetnost.
Pa međutim, nije. Vi ste jedna od ličnosti iz našeg kulturnog života koja je uspešno spojila i kulturu i umetnost i religiju u sagledavanju.
Pa hvala na tome, ali to se kod nas opet u našoj civilizaciji u zadnjih, naravno, dva veka poslednje, uglavnom naziva renesansnim ličnostima. Ja ne kažem da sam ja to, nego takve ličnosti, kaže renesansne ličnosti. Pa je za renesansu, ali koji je jedan zapravo prvi uzlučeno moderni shvatanje kulture koje je raskrstila sa onim bazičnim tradicijalnim obrascima. Dakle, koji jesu imali jednu vrstu utemeljenosti celokupnog ljudskog saznanja na osnovama koje bismo mi danas smatrali religijskim. Dakle, upravo, gde sve izlazu iz jednog centra. To je negde sa renesansom počelo da se rastapa, nego smo imali snagu pojedinca, čoveka koji je sposoban da deluje na više planova. I onda kažemo da je neko ko tako radi, renesansna ličnost koja ima mnogo moći. Jeli? Ne gleda se, nije cilj saznanje, dakle jedinstvo saznanja, nego snaga ličnosti koja ima moći da na neki čudesan način, jeli, to je iz toga kult genija, dakle postoji pojedinac koji imaju nekakvu posebne vrline i snagu da obuhvate celinu ili da budu raznovrsni. To je pre svega bitnije, kažemo, raznovrstost, da neko može da bude i ovo i ono, a ne toliko obuhvatnost u kvalitativnom smislu, da neko obuhvati celinu kao jedinstvo. I u tom smislu tu treba biti oprezan, to je razlika. E sad, za razliku od zapadnih, naročito u poslednja dva veka, od prosvetiteljstva, pozitivizma i tako dalje, gde je došlo u ovom razdvajanje različitog oblika znanja, na istoku toga nikad nije došlo. gotovo nikada, ne sasvim. Naprimjer, u islamskoj misli, kod njih je vrlo teško razdvojiti šta je, čak i dalje, i dan danas, šta je umetnost, što gde su granice umetnosti, filozofije i teologije. Sjetimo se samo možda od najpoznatijeg velikog persijskog pesnika Rumija. Dakle, da, upravo jedan moj prijatelj koji je imam, on meni pričao i pisao i napisao jedan tekst o tome, kako on koristi Rumija u svojim propovedima. Rumi je stvarno pesnik, mistik. Savršeno. Dakle, on koristi jednog pesnika, ali to je za njih, za islamsku ili iransku misao sasvim normalno, jer Rumi je, može da bude percipiran kao istovremeno misilac, dakle filozof u našem zapadnim terminologiji, umetnik, nesporan pesnik, ali i religijski autoritet čak, znači neka vrsta mistika, religijskog praktičara, čija mišljenja imaju izvestu kategoriju svetosti. Znači, može da se posmatra, on se termine, uslov rečeno, to je druga religijska tradicija, ali može se posmatrati kao da ima svetački oreol jedan određen, znači, on se poštuje na poseban način koji ima sakralna obeležija. I to je ono što je bitno. Kod nas je to dosta napušteno i jedna možda ruska kultura je nešto od toga zadržala. Dakle, tu jednu volju za celovitost srpskog saznanja. Znači, ne radi se o tome da jedan ruski umetnik može da istovremeno bude kao Leonardo da Vinci, umetni, naučnik, filozof i mnogo toga drugoga. Neki su to jesu, nego da kroz ono što radi, makar bio samo jedno od toga, pokušava da obuhvati celinu, znači uzimajući i druge oblasti ljudskog saznanja. Dakle, to je dosta važno. I to je jedna od osobina ruskog duha.
Radio Beograd 2, hram, 200 godina od rođenja Dostojevskog. Od revolucionara do bogotražitelja. Gost je dr. Vladimir Kolarić, pisac i teoretičar kulture i umetnosti.
E sad, Dostojevski je negde umetnik koji je došao u specifičnom trenutku. Mi moramo razumeti da je u Rusiji, koju mi sad pogledamo kao nekakvu uzornu pravoslavnu zemlju i tradiciju, u 19. veku bio jedan krizni prelomni period u ruskom hrišćanstvu. Mi znamo da je već ranije su počeli raskoli, dakle sa propušću Vizantije možemo reći da je Rusija kao najveća zemlja postala, htjela to ili ne, bila sposobna za to ili neronicino, na neki način najveća zemlja pravoslavlja, zaštitnik pravoslavlja koje uglavnom potpalo, čije su zemlje, uglavnom čije su vjernici uglavnom potpali pod vlast islamstva.
A i zaštitnik propalo je Vizantije.
Da, na neki način. Da. I možemo reći da je i naravno samim tim održavalac kontinuiteta vizantijske kulture kao i pravoslavne vere i crkve. Ali istovremeno već su se i pre Petra Velikog javili raskoli u pravoslavnoj crkvi koji su rezultirali odnosom prema i pravoslavnom nasljeđu, odnosom između, da kažem, univerzalnog karaktera vere i izvesnog nacionalno-kulturnog njenih obeležija. Također različitih uticaja koje su znači, došli kao i uticaja zapadnih, dakle, crkava i zemalja koji su ponekad veoma oblikovali život i obrazovanje u pravoslavnim zemljama, kao i svakodnevni život, uticali su na klir i tako dalje, koji na život običnog naroda, naročito ih viših slojeva. Ne treba zaboraviti da je Petar Veliki zapravo stvorio novu strukturu države, pozapadnjačio je, da kažemo, premestio je predstavnicu u Sankt Peterburg i s druge strane on je napravio veliku promjenu crkvi, ne zaboravio. Zaboravimo da je on ukinuo patrijarha. Dakle, crkva ruska praktično skoro dva veka nije imala patrijarha. Ona je funkcionisala tako što je njoj upravio sinode, na čijem čelu je uvijek bilo svetovno lice. Dakle, državni službenici, članovi sinoda, pa čak i kad su bili sveštenici, bili su državni službenici. Na neki način crkva je uvedena u jedan dosta složen sistem vladavine. Državni sistem u Rusiji, da koji je bio vrlo složen, vrlo razrađen, koji ima svojih dobrih strana. On je omogućavao, na primjer, ljudima koji su možda bili nižeg porekla da zalaganjem i radom napreduju na lestvici uspeha. Dakle, ima je svojih vrlina, naravno, ali ima je izvestih svojih, na primjer, u ovom slučaju, reperkusija na crkveni život. Dakle, on ga u velikoj meri sekularizovao. I velikim delom je vremenom došlo, pogotovo kod Katarinom, do pozabanjačenja ne samo društva i aristokratije, nego i crkve. dakle, do jedne vrste, kako bi se to rekao, vavilonskog ropstva, odnosno poprimanja formi koje nisu bile izvorno ortodoksne. I možemo reći da je to stanje vladalo dugo. I zapravo 19. vek je upravo kraj 18. početka 19. veka jedno vreme bilo bitnog raskola u tome. Postoje tendencija te ruske crkve u tom periodu 17. veka je bila vrlo antimonaški nastrojena. Antimonaški nastrojena s jedne strane i zaboravila se ona tendencija prisihazma svetogorske mističke duhovnosti pravoslavne crkve. Često ikona bila površno postavljena. Pri ikonu su čuvali i umeće slikanje ikone su čuvali starobrednici, koji su, ili staroverci, kako ih popularno zovu, koji su bili jeretici zapravo u tom kodeksu. Bili su van crkve. I praktično smo imali jedan pričan raskol i problem sa identitetom crkve. Znači, upražnjavalo se duhovnost nivoje kod običnog naroda, koje često oni imali paganske i razne druge okvire, dok je, na primjer, elita uglavnom odbacivala hrišćanstvo i je prožimala uticaj raznih oblika gnosticizma, masonskih i sličnih kultova. Dakle, tako da je to bilo bitno. I neka vrsta otrežnjenja od tog vavilonskog ropstva je zapravo počela opet na političkom planu, zapravo ratom protiv sa Napoleonom.
Da.
Dakle, došlo je do jednog sukoba, dakle, koji je prerastao u jednu, on je zapravo inicirao jednu novu potrebu za samosvešću ruske kulture. I on je inicirao u 19. veku jedan model koji je s jedne strane u države je pod carem Nikolajem prvim ostao jednu drugačiju, znači odnos pre svega ruske strateške kulture, dakle, željom za samostalnost i jačanjem države, da bi se bila sposobna se odbrani od pre svega zapadnih pretnji i s druge strane od pokušaja da se u kulturi kroz pre svega preko slavijanofila, pokreta slavijanofila kako se radi, da se kultura istovremeno bude savremena u svojim oblicima, ali da sadrži jedan kontinuitet sa tradicijom koja pripada slovenskim narodima i vizantijskom nasljeđu i specifično ruskom nacionalnom nasljeđu. Znači da se to pisamo i postoji filaret moskovski mitropolit, pošto nisu bili patrijarh, on je bio neko koji je bio najmoćnija figura crkve, vrlo uticajna, ima otpore, on je s jedne strane vraćao, inicirao prevođenje svetotačkih knjiga na ruski jezik, da bi ljudi zaista mogli da čitaju. Mislim, imali čitav niz svetotačkih jasketskih knjiga koje uopšte nisu mogli da čitaju ni obični ljudi, ni manasjeci, nisu pisani na ruskom jeziku. On je inicirao prevođenje Biblije, prvo novog, onda starog zaveda na narodni jezik. Bilo je velikog otpora. Dakle, to je bio bitan krug deklerikalizacije, otvaranja crkve, i, da kažemo, u odnosu prema narodu, ali i otvaranju prema inteligenciji.
Yes.
To je dosta važno. Jer sada su, pazite, i svetotačke tekstove su prevodili često upravo intelektualci, ne sveštenici, naprav Krijevski i tako dalje, dakle, uglavnom slavinofilskog kruga. Znači, u tome su učestvovali i intelektualci, koji su često bili aristokrate, neki od njih, jel, i tako dalje. I u tom kontekstu, dakle, nastaje Dostojevski i naravno bitno je preko Optine pustinje, koje također inicira i stvara je filaret moskovski, koji je velikom delom zasnovan na velikom kultu koji je stvorio Serafim Sarovski. Znači, sad odjednom imate u toj jednoj hladnoći se crkva vode od naroda, imate velike svetitelje, koji odjednom deluju, koji deluju kao neka matica koja skuplja ljude koji im dolaze, prilaze i koji bukvalno sija, obasija u jednom potpuno drugačijom svešću taj prilično od crkve odvojeni narod i običan narod koji je paganizovan i, da kažemo, jedan aristokratiju koja je prilično otuđena i koja je zaboravila, koja bolje zna francuski i ruski jezik. I onda zapravo povratak monaštva, mistike, bojeglizacija celog života, uvođenje narodnog jezika, približavanje, da kažemo, ljudima, čak i u socijalnom smislu, utiče inteligenciju, rađe jednu drugačiju sredinu koja onda utiče i na intelektualci. Sad odjednom sa Puškinom počeš, sve znači Puškina, veliki znači Puškina koji je nazvan kao sve naše, jeli, koga je upravo Dostojevski na onoj govoru na godišnjici Puškinove smrti zapravo inicirao kao tog najvećeg ruskog pisca od koga se počinje, upravo to. On se na neki način vratio, iako on bio pod uticajima nesporno zapadne romantičarske književnosti, on se vratio zapravo kroz jezik, kroz običaj, kroz duh nekom ruskom nasljeđu. On je spojio jedan tada savremeni izraz sa nečim što je bio autentičan duh jednog naroda i bavio se autentičnim problemima jednog društva i jedne kulture u konkretnom vremenu. Što uvek pisci rade? Uvek je problem kada pisci su samo nekakvi, da kažemo, koji samo misle abstraktnim, u abstraktnim kategorijama. Pisci su uvek konkretno. Znači, vi kroz konkretno na neki način dosežete univerzalno. I to je Puškinova bila osobina koju je Dostojevski na neki način nasledio, koju je naglasio.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš gost je dr. Vladimir Kolarić, pisac, teoretičar kulture i umetnosti, a naša tema 200 godina od rođenja Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, rođeni 1821. 11. novembra u Moskvi. Dostojevski od revolucionara do bogotražitelja. Gospodine Kolariću, šta bi se desilo da jedan od najvećih pisaca svih vremena, kada je završio vojnu školu zbog učešća u revolucionarnoj organizaciji u 28. godini, nije osuđen na smrt i stavili su ga pred streljački stroj? Naravno, on nije tada streljan, ali je ipak proveo 4 godine na radu užasnim uslovima u Sibiru. To mora da je Dostojevskog potpuno preumilo.
Da, jasno. Možemo reći da je Dostojevski tipičan u neku ruku predstavnik tog vremena. Ono opet što sam rekao, dakle, Puškin je cirao to interesovanje zaista za živi život u njegovoj zemlji. Dakle, i to celine njegove zemlje, uključujući određene socijalne kategorije, dakle, izjavaš običnog naroda, aristokrate i tako dalje, i za glavne probleme svog vremena. Inicirao je to shvatanje pisca kao proroka. To opet nije specifično ruske ideje, ali su i Rusi zaista možda dotrali do jednog vrhunca. Dakle, da pisac jeste prorok, znači da on piše u odnosu prema smislu istini i da na neki način govori, neki način predviđa budućnost, otvara nove pute toj budućnosti, izgovara što su oni često volili da kažu novu reč. Dakle, nešto novo, sveže, što odvije neku novinu i osvežava život određenog društva, zajednice. Otvara puteve ka budućnosti. To je ono što je dosta važno. I Dostojevski je bio u to vreme tipičan mlad čovjek čije iskustvo održavalo tadašnje, da kažemo, raskole. Mi moramo opet reći da s jedne strane imamo povratak nekakvim korenima, ali imamo i različite shvata. Imamo tu podelu čuvenu na slavijanofile i zapadnjake. Dakle, oni koji su smatrali da je put Rusije upravo u pozabanjučenju, u njenoj modernizaciji, jer to realno jeste bila u tom trenutku tehnološki u mnogo čemu zastarala zemlja. Znači, ona je u poređenju sa evropskim zemljama prilično bila, da kažemo, zastarala u tehničkom smislu, obrazovnom smislu, bilo kom drugom. Oni su u mnogo čemu zavisili od praktično zapada, u mnogo čemu tehnologiji i tako dalje. Mi smo, na primjer, imali činjenicu da, na primjer, oni dugo nisu imali akademiju i paradoksalno, na primjer, to vidimo iz slučaja Lomonosova, velikog naučnika i pesnika, jedan takođe otvorac savremene ruske kulture, koji je, da kažemo, upravo došao prvo na akademiju, tamo je akademija nauka ustavljao pre univerziteta, možete misliti, s tim što je davali imali i obrazovni karakter, pa je on učio na akademiji, znate, tako da vi ste na akademiju koja je jedan istraživački centar najvećih umova, koji određuje razvoj budući zemlje, a istovremeno je to i školska ustavlja univerziteta u tom trenutku još nema. Dakle, Rusija je prednula nekim potpuno drugačijim putima i prilično oštrim putima, to su bili rezovi koje je Petar izazvao i koji su često stvarali određene otpore neminovno i koji su stvarali društvenu traumu, jer svaki nagli rez, znači, koji nije proizvod nekog kontinuiteta u razvoju društva, stvara raskol i traume. I neminovno da se to sve održalo u 19. veku. Takođe, sad odjednom u međuobrazovane ljude ne ulaze samo aristokrati, nego mogu da ulaze i na prelomu Nosove, već i ako je znatno stariji od Dostojevskog, mogao da postane to što je postao, znači, jedan veliki naučni pesni čovjek, dvorjanin, blizu vladara, iako je bio siromašni, sin siromašnog ribara sa severa. Dakle, on je bio nešto, znači to je bilo moguće Petrovim reformama zaista da se dogodi i to je prično promenilo taj odnos. I sad, s jedne strane, dok je postojala, s jedne strane, neminovno i dalje je većina elite bila, ajmo danas ćemo reći, bila pozapadnjačena. Prosto duh njihov je bio takav. Oni su želi modernizaciju države, prezirali su često obične ljude, često i ruski jezik i tako dalje. I oni su imali, oni su se borili i vidjeli svoju ulogu u, da kažemo, promeni. A pošto je to društvo delovalo kao jako zastarilo odnosno na evropsko društvo, ta promena nisu verovali u mogućnost evolutivne promene ili makar dugoročne, nego ti obrze, ako ne revolucionarno, u svakom slučaju tome vrlo bliske, nagle promene koje se morala biti izvedena. I u tom smislu već u prvoj polovini veka, već kralja cara Nikolaja I, imamo već iste revolucionarne akte, pobune, često visokih oficira među oficirima, pošto dekabristi u kojima je sam Puškin učestvovao, dakle pobune među oficirima, aristokratama koji su praktično organizovali ozbiljne oružane pobune ili atentate i tako dalje. Dakle, imamo tu jednu vrstu raskola da nasilna promjena režima postaje jedna gotovo priznata stvar među inteligencijom. To je dosta rano ušlo. Upravo zbog tog raskola između, da kažemo, istoka zapada, starog i novog, tradicije i onoga što je novo, te potrebe se društvo obnovi i da se nađe način na koji će to da radi, a da opstane, mi smo imali taj raskol. I sada imamo situaciju da praktično ruska inteligencija naravno se uglavnom angažuje velikim svojim delom u tim revolucionarnim aktivnostima koji su zaista nekada imali teroristički i subverzivni karakter po državu. Država je naravno dosta surovo odgovorila i evo vidimo na prvom slučaju Dostojevskog koji učestvuje u jednom od takvih organizacija zapravo revolucionarno-terorističkih i koji je zapravo završio na surovoj robi i posle fingiranog streljanja, naravno je moglo, igrom slučaju je bilo fingirano, mogao je zaista biti streljan, mnogi su bili. Kasnije možemo reći da jedan deo aristokratije, odnosno tih pobunjenih mladih ljudi ili više ne tako mladih, menja strategiju. Te, naravno, kasnije imamo neke koji se vraćaju, menjaju strategiju, vraćaju se svojim korenima ili imaju neka druga traganja, a deo, da kažemo, ulazi i deluje kroz strukture. Dakle, možemo da kažemo da više nije pristalica pobune, nego deluje kroz strukture, kroz radeći u institucijama, pri tome zalažući se za izvesne reforme, promene i tako dalje, i stvarajući jedno ozračje, te promene mogu da zapravo budu napravljene. Da zapravo sam tip institucije u Rusiji zapravo preobražava tome. I sad, u tom smislu, Dostojevski je gotovo tipičan, dakle, u revolucionarnoj mladosti, koji onda kreće nekim drugim putem. I sad, to je dosta važno, jer to je vidimo i njega kao pisca. Dakle, on nije postao, ako je postao taj bogotražitelj, iz nekih pomodnih razloga. Mi često danas hoćemo da vidimo, kako su nekad sovjetski autori govorili o njemu. Znate, on zapravo dobar pisac koji osjećao socijalnu nepravdu, ali eto, to je bio duh vremena, pa se previše bavio verom, crkvom. On to nije ozbiljno shvatao, znate, on je to samo govorio tako zato što je bio duh vremena. Nije to bilo sasvim tako. On je jednostavno, pogotovo su zagovarali da je on, naglašavali da je on zagovarao i revoluciju, oružani prevrat. Čak da su to mogli da izvoći u njegovim delima, jer to je književnost, oni su pamfleti, vi možete različito tumačiti i izjave stave njegovih likova i njemu pripisivati određene značenja. To je legitimno. To kod Dostojevskog i onako nije bilo jednostavno čitljivo što je on zapravo tu hteo, postizavao i tako dalje. I zapravo kod njega su ti lomovi koji su bili opšte društveni zapravo njega oblikovali. On nije došao kao nekakav proizvod koji je bio formiran kroz nekakvu tradiciju ili koji je išao nekim lukrativnim putevima. Nego on je zaista došao zbog radikalnog iskustva. Znači, to govori prvo njemu jedna stvar, da je bio energičan čovjek koji je želao žudo za istinu.
Yes.
Koji je bio spreman da strada za istinu, da mnogo toga uloži u borbu za ono što je smatrao istinom. Govori o njegovom oštrom karakteru, onako snažnom, oštrom karakteru. Dakle, priča radikalno čak.
Radio Beograd 2, Hram, 200 godina od rođenja Dostojevskog. Od revolucionara do bogotražitelja. Gost je dr. Vladimir Kolarić, pisac i teoretičar kulture i umetnosti.
Ima jednu vrstu radikalizma, to se vidi kasnije kod njega. Zatim jedne vrste možda čak i samovoljne samopouzdanosti koje on ima u to vreme. I on, naravno, on, naravno, kad se vi, samo što je zamisliti, svako od nas je teško i zamisliti kako se osjećate kao mlad čovek kome je smrt u tom trenutku izvesna, a ona se ne dogodi. I vama tada počne novi život. Naravno da će na različite ljude to različito deluje. Na Dostojevskog je zaista delovalo tako što je to suočenje na smrtu sa smrću njemu otvorilo određene perspektive. I on je sam govorio da on jeste u mladosti, naravno je bio kršten, to se podrazumevalo, i da on išao redovno u crkvu u svojoj mladosti. On je to je pisalo. Onda neminovo u nekom daljem razvoju, pogotovo izbog porodičnih problema koje imao, on se priča o crkvu odvojio. Tako da mi ne možemo možda naći tragove nekako ateizma direktno, ali svakako čak ni bogoborstva, ali u svakom slučaju jedne ohladnjosti prema veri, crkvi, pogotovo prema toj nekoj euharistijskom životu, možemo detektovati, ne sasvim verovatno, ali možemo detektovati, pogotovo u tom periodu studentskom i ranom, kada mu je bilo bitnije zagovaranje promene poretka. I on je tada upao u oči, znači on je vrlo rano zapravo upao u oči kao pisac. On je napisao Te bedne ljude kao roman, to je bilo pre streljanje, on je već sa svojim ranijim romanima bio primećen. I to autoritete kao što je Bjelinski, dakle, koji je upravo zagovarao. Bjelinski je bio tipičan prototip kasnih sovjetskih kritičara. Dakle, on je bio pisac koji je zagovarao realizam. U tom trenutku u Rusiji je prevladao romantizam, na neki način kao stil. I on je zagovarao realizam, znači jedno objektivno, što objektivnije suočavanje sa ruskom stvarnošću. On je smatrao da je to jako važno za društvenu akciju i za modernizaciju ruske države. Da prvo, mi govorimo zaista o realnom stanju društva, bez idealizacije njegove, koja onda može da nas pokrije na akciju. Znači o nepravdi, o društvu je nepravdi, društvu je segregacije koje postoji u tom društvu. Što mogući objektivni opis toga sa što manje primesa romantizma kao nekakvog izmaštavanja, idealizacije, fantazije itd. I onda tu imamo da je on uočen, dakle da je on napisao možda Bedni ljudi su možda tipski roman, on je gotovo jedan metatekst, kako bi to teoretičari književnosti rekli, u odnosu na Gogolja. On je gotovo jedna vrsta proširog citata Gogolja Ušinjela. Dakle, on izima gogoljevski tip i razrađuje ga. Dakle, taj tekst je gotovo od aspreka gotovo postmodernistički tekst. Iako je još književnost ruska bila mlada, on potpuno zapravo sledi ranije uzore. To ne govori o neoriginalnosti njegovoj mladaračkoj. Nego jedna osobini ruske kulture koja je vrlo inter i metatekstualna. Znači, svaki pisac se vrlo samosvesno odnosi prema svojim prethodnicima, što nije nekakav direktno proto-postmodernizam, jeli, nego govori zapravo o želji za kontinuitetom. Jedan tekst proizilazi iz drugog, znači nekakva se kontinuitet tradicije, koju duše ima izveste postmodernistička obeležija, jer, što je rekao primjer postmodernistički autor Viktor Jerofejev, kako su zapravo Rusi imali svoj postmodern i svoj kemp stil, dakle jedan visoko artificijalno osveštan stil, već kod Puškina. Jer mi imamo praktično jednu artificijalnu kulturu Peterburga. Znači, jedan zapad koji je gotovo kao da je helikopterom snesen u potpuno kulturu, jednu potpuno drugačiju kulturu. I koji je time elementi zapadne kulture u Rusiji su uvijek jasno delovali veštački, izveštačen, artificijalno. Postoje jedna ironijska distanca prema tome, jedna distanca prema nečem artificijalno. Bilo očiglednija artificijalnost kulture i ljudskog stvaralaštva. I tu postoji, znači, i to je isto bitno. Jer Rusi se prema tekstu odnose shvatajući da je on tekst, da je on samo tekst. I kod njih ima, kod Dostojevskog, samo ima mnogo artificijelnosti u pisanju. To često ljudi previđaju. Misli da on samo u jednom zanosu, u jednom, da on melje materijal pred sobom bez forme. Ne, on vrlo imaće za formu, imaće za tu artificijelnost te forme. Ali kod njih, oni baš to kažu. Oni ne idealizuju formu. Ne boje se formalizmom. Oni su svesni da je forma, da je ona artificijalna. Upravo zato da bi ukazivali na onaj smisao koji iznad nje. Zato će Andrej Bijeli kasnije moći da kaže, veliki pesnik i simbolistički mislilac, koji će moći da kaže smisao umetnosti je religijski. Znači, umetnost ima smisao, ali nije umetnički, nego religijski. Dakle, ta potraga za smislom. I sad kad kažemo, znači, samo potraga za smislom je za tim drugim, za drugačijim, za zapravo stalnim opštenjem sa drugim svetom. I ka zapravo onom što jeste smisao u vremenu i u našeg postojanja. I ovaj, tu, u tom smislu Dostojevski bi uočio. I naravno ono već kada, ali tu se vidi njegova želja koja, gdje on istupa. Već to se vidi, to je interesantno, to je pre tog šoka koji je imao sa sustavom smrću. On već tada sa dvojnikom istupa iz toga. On pokazuje ono što će kasnije nazvati tragove, ono što će kasnije nazvati dubljim realizmom. Znači, on nije zadovoljan više da samo detektuje društvenu stvarnost, makar i na uzoru ranijih pisaca kao što je Gogolj i Puškin. Nego on sada želi da proširi kroz, uzimajući romantičarski od nemačke inženjosti motiv dvojnika, od koga pravi čitavu jednu metafizičku, vrlo ozbiljnu metafizičku sagu, vrlo ozbiljnu metafizičko traganje kroz unutrašnji svet. To je vrlo važno. Sa karakteristikama gotovo šamanizma. Dakle, vi zaista imate jedno ispoljavanje, zapravo jedan zanos koji sve vreme zapravo služi ne toliko da bi ispričao priču, da bi postavio intenzitet zapravo pisanja koju gotovo stvara opštenje sa nečim što je suštinski neizrecivo. Dakle, to je dosta važno. I zapravo, sad, rez koji je imao susret smrću njega jako menja, on ga malo smiruje i njegov boravak u zatvoru, kako on kaže, ga zapravo suočava sa običnim narodom, sa prostim narodom.
Da.
I suočava ga sa onim, kao što je sa onom potrebom pisca da se postavi u poziciju kao onog Hrista koji je opštio, koji je razgovarao i koji se družio sa kurvama, prosjacima i nišćima u svakom pogledu. Znači, da uvaži taj duh običnog naroda, ali i duh tih kriminalaca, izopštenika iz društva. Dakle, da shvati njihov problem, znači da socijalni problem zaista ima veze sa konkretnim ljudima i sa ljudima koji su izopšteni. Dakle, i to je velikim delom kod njega probudilo ono što je kod njega zapravo bogotražiteljstvo, koje zapravo nikad nije ni bilo ni postalo potpuno dogmatsko, niti je htjelo da zapravo to bude, nego je polazilo od iskustva susreta sa smrću i iskustva nižih ljudi sa kojima na neki način, prema kojima imamo odgovornost. Znači, on je kroz tu patnju i kroz one koji su poniženi, koji su niski, koji su mali, zapravo svoju religioznost iščitavao, koje se više vidi, znači, kao što kaže jedan italijanski pisac, kada skoro pročitao, da zapravo religioznost svjetsko nije u nekim formama a priornim, nego upravo to je sa patnji. Sposobe se uživaju patnju drugog čoveka i svakog drugog čoveka i da to isto ima svoje, što je dosta važno, socijalne efekte. On nikada nije zanemarivo da hrišćanstvo nije socijalizam, naravno, ali također ne hrišćanstvo nije ravnodušno. Da Hrist, pre svega, nije bio ravnodušan prema tome kome se obraća. Da se Bog koji je došao na zemlju pre svega obraća onim koji su najuniženiji na toj zemlji. Ne iz propagandnih razloga da će oni najbolje poslušati, nego zato što je on kao Bog zapravo silazići na dno, tek zapravo opravdao svoj dolazak, svoj javljanje. Kad dođete na dno, i to na dno po našim ovozemaljskim kriterijima, što znači dno, da on zapravo može napraviti taj prevrat najveći u istoriji i da zapravo iskupi tvorevinu.
Radio Beograd 2, emisija Hram. Naš gost je dr. Vladimir Kolarić, pisac, teoretičar kulture i umetnosti. Naša tema, 200 godina od rođenja Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, rođen je 11. novembra 1821. godine u Moskvi. Dostojevski od revolucionara do bogotražitelja. Nastavljamo razgovor. Gospodine Kolariću, kakav je uticaj Dostojevskog danas? Šta nam on govori o našem ovom dobu, o vremenu? Šta govori ili može da kaže svakom od nas? Zbog čega nam može biti važan, pa važan i nama kao verujućim ljudima?
Jasno. Svakako nam je važan, to se vidi po njegovoj recepciji koja već ne prestaje jako dugo. Znači, kad mi svi znamo koji se time bavimo, da kada pravimo događaje vezane za Dostojevskog, na primjer tribine ili predavanja, da obično sala bude prepunjena. Znači, to je gotovo jedinstven slučaj. Vi ćete retko naći, čak i imate recept, kada hoćete da popunite salu, obično pozovete, bavite se ruskim piscima. To je. Zašto je to tako? Verovatno, opet zato, ne govorim, nije to samo u Srbiji, zato što smo mi tobož rusofili ili ne. Ne mislim da tu postoji neki politički ili parapolitički značaj, nego se radi o tome da ljudi većinom osjećaju tu književnost, pogotovo njenog tog zlatnog doba 19. veka, kao književnost koja zaista bavi osnovnim pitanjem smisla i nekom celovitošću ljudske ličnosti, ljudskog saznanja i sveta. To je stvarno važno. Znači, ljudi imaju osjećaj da kad to čitaju većina, sve ti veliki pisci, znači, čak i oni koji su možda manje poznati, ali također veliki, sada da nabrajamo sva ta imena, su uglavnom čitljivi i zanimljivi. Čak i kad su to krupni romani, to su uglavnom čitljivi romani. To je realizam, to su dosta ili nekakav razmeđu realizma i romantizma, kasnije sa ucijem moderne. To su čitljivi pisci, konkretni, koji se bavaju konkretnim stvarima. Dakle, moram shvatiti da rusijski pisci nikada se nisu bavili abstrakcijama. To su uglavnom romani koji pišu, imaju priče, imaju likove i bave se nekom konkretnom stvarnoći i konkretnim problemima. I zapravo nikada, bez obzira na lepotu stila određenih pisaca koja negde varira, znači sama dovušenost, izbrušenost stila, je tu manje bitno. Ljudi osjećaju kod neko imaju izbrušeni stil i koji imaju manje izbrušene stila, osjećaju da se oni zapravo bave prvo našim životom, ono što se nas tiče, čak na nivou svakodnevnice, a druga da se bave nekako smislom tog života i najvažnijim pitanjima, zaista, života, smrti, smisla našeg postojanja. Ali nekako, zaista, Dostojevski u tom ima neko posebno mesto. I sad, jedna od, naravno, bitnih stvari kod njega, van svog konteksta, da on bio vrlo tipski za svoje vreme i da je u njegove raskole, da kažemo, negde pratio, da je imao odgovornost. On nije bio neodgovoran čovjek, nije bio ne samo u pisanju, nego u svom odnosu prema svom društvu, svojoj kulturi nezainteresovan. Kao ja sam genije, ja se bavim samo sobom, svojim malim svetom, svoja četiri zida i ništa me drugo ne interesuje. On zaista jeste i svojim pisanjem, svojim publicističkim radom se suočavao sa vodećim aktualnim, vrlo aktualnim problemima svog društva, svoje kulture, čak globalnim problemima. Znači, on je zaista želeo da utiče, ne kao obavezno kao prorok koji želi da ga slede, nego prosto da razjasni, da sebi razjasni neke velika pitanja, neke velike probleme i da pokuša da zaista i njegova kultura, da on pomogne da se ta kultura izgradi na nekim temeljima, da bude što je samostalnija, što jača, što posticajnija za razvoj svake ličnosti, čoveka i tako dalje. Drugo, ono što je kod njega, ali ono što je ključno, vratno zbog čega on probija te granice, je upravo to što je on uspeo da svoje pisanje zaista prožme sa svojim jako dubokom proživljenošću, dubokim iskustvom. Znači, to je jako važno. Mi vidimo nekoga ko se suočio sa smrću, koji prolazi kroz neke raskole i čim se literaturi to vidi da to nije odglumljeno. Bez obzira na određeno pisanje koje ponekad ima, naravno u njegovim delima karaktere neizbrušenosti ili pompeznosti i tako dalje, parodičnosti i tako dalje, ali u celini mi shvatamo njega u sve njegove nedorečenosti kao pisa koji zapravo jeste imao duboko iskustvo životno koje je svedočio bez mnogo zazora i ne krijući ga ni pred sebom ni pred drugima. On je zapravo neko ko, ako ga gledamo kao bogotražitelja i kao hrišćanskog pisca, treba da budemo oprezni u tome i moramo da kažemo da je on to bio bez namere da stvara nekakvu ideološku viziju šta hrišćanstvo jeste, da sledi nekakve aprirodne dogmate, ovo ili ono. On je zaista njegova dela su, možemo reći, gotovo obeleženje njegovih unutrašnjih dubokih traganja. Dakle, pri čemu on nije krio ni one tamne strane. Dakle, tamne strane sopstvene ličnosti, društvu u kom živi, zatim one tamne strane samog duhovnog iskustva, šta to znači, onom čemu ste izloženi u svom duhovnom iskustvu, a to su, da kažemo, pitanje zla. I tako dalje. Nije bežao od onih krupnih problema, opet pitanje zla, pitanje naše odgovornosti i tako dalje. Nije bežao, suočavao se, uranjao ju, to je dosta važno. Bez obzira na koji
naših način, slabosti.
Koji su, da,
i sam je imao ni slabosti.
Apsolutno, on je toga bio svestan, on je to iznosio. On da. Naravno, možemo sada nalaziti da on umeo da prikriva, da on umeo da bude licemeran, da je on propovedao neke stvari u koje ne veruje, ali čak i to je deo njegove ličnosti. On je, kako da kažem, i to je deo. On je detakto, on je krio ništa ispred sebe, on je iznosio to, da kažemo, pred javnost. Iznosio je to u svojim delima. Dakle, on nije previše čih, pokušao da prikrije, to ga je neki način otkrivalo. To je dosta važna stvar. Njega kritikuju za razne, naravno, oni kritikom bi za vreme života i posle, naravno, do dan danas razne probleme. Ozbiljne su kritike, na primjer, na književne, sa kažem, književnosti, poznate su Nabokovljive kritike i nisu jedine, upravo nesavršenost njegovog stila. Neuredan pisac, da ima puno digresija, da su rečenice kabaste. I često ga porede sa Tolstojem, koji je bio savršen. Naravno, lako je uvidjeti da je Tolstoj formalno bio savršeniji. Ali zapravo, niko od nas ne misli da je umetnička savršenost zapravo ono što je najbitnije umetnosti, formalna savršenost. To je slično našim polemikama, na primjer, kad kritikuju kritikama koje je, na primjer, Skelić imao na račun Disa ili Rastka Petrovića. Znate, zato što nemaju savršen metar u svojoj poeziji. A, na primjer, njihovu poeziju ljudi su i tada i sada snažnije doživljavali čitaoci, jer čitaoci ne meri metar, nego ima doživljaj čitanje dela. On budi u njemu određuju energiju. I to je ono što je važno. Dakle, to je nama bitno umetnosti. Drugo, Dostojevski nije toliko bio nesavršen pisac. Bio je prično samosvestan pisac. I kasnije je bilo dosta analiza njegovog postupka, koji uopšte nije bio tako nezavisan. To je Herbert Bakhtin govorio o tom dijaloškom postupku, gde on namjerno ratio složene strukture da bi postizao određeno značenje sučeljavanja, a često suprotnosti koje su onda stvarale, da kažemo, nekakvo novo značenje. Dakle, ni te digresije kod njega nisu slučajne. On ima, on zapravo uopšte nije bio tako nevešt pisac. On je uzimao, zato je on koristio obrasce, često danas bismo rekli popularne ili žanovske književnosti. Neki su to i zamerali, ali da su njega uticali pisci Ljubića ili tih avanturističkih štiva, često banalni, no međutim on je tu uzimao strukturu. Jednu strukturu, jednu, on ima osjećaj za strukturu celine teksta. Imao je osjećaj da namami čitaoca, da izazove tu reakciju, da napravi rez na pravo mesto. Dakle, nije on bio nevešt pisac uopšte. On samo je bio pisac koji zapravo želeo da grabi stvarnost u njenoj celini i da zapravo stvara i da zapravo ne nameće njoj neku vrstu sopstvenog apriorizma ili ideološka priorizma, da nju stavlja u očekivane ramove, nego da se suoči sa celinom stvarnošću, da zapravo urani u nju i da zapravo i sam nije siguran uvijek šta će iz toga da izađe. To je dosta bilo važno, to što sam govorio o onom njegovom ranom šamanizmu, koji se kasnije uslužnjavao kao u postupka, ali zapravo je kostao da zapravo on sam za sebe kaže da on nije toliko pisac nego pesnik. On je govorio pisac i onaj koji konstruiše. A pesnik je onaj koji je u zanosu. Dakle, on oblikuje i njemu je bilo važnije da onaj dijamant koji dobije, koji je inspiracija, koji je nastavio kom jezgru, mora da se brusi. I taj proces rađenja, brušenja, iznedruje umetničko delo. To je ono što radi pesnik. A ne, on sam za sebe kaže da nije bio sklon tom konstruisanu, glancanju i tako dalje, nego onome što izađe, što se iznedri. Ali sam taj proces nije automatičan. On zaista jeste oblikovan proces koji je logos te prirode. Dakle, on ima svoj smisaoni element. Dakle, on ima nivo, on svakako nivo svesti i nivo, da kažemo, poetičke samosvesti. Znači, on se služi nesporno određenim postupcima da bi stvorio takve rezultate.
Radio Beograd 2, Hram, 200 godina od rođenja Dostojevskog. Od revolucionara do bogotražitelja. Gost je dr. Vladimir Kolarić, pisac i teoretičar kulture i umetnosti.
U tom smislu to moramo da kažemo. Druga zamjerka koje mogu da biti na mestu je priroda pravoslavnosti njegovih štiva i njegovih uverenja.
Da, to je odlično pitanje.
To je jako važno pitanje. Tu uvijek treba da budemo oprezni s jedne strane. Danas njega glorifikuju kao tipičnog pravoslavopisa. Pozivaju se na autoritete nekada i crkvene, kao što je bio mitropolit Antonije Hrapovitski ili Justin Popović kod nas i tako dalje, i oni nisu bili usamljeni, koji njega vide čak kao teologa, najvećeg mislioca. Zatim na praksu. Eto, meni je, na primjer, nedavno je naš poznati voditelj rekao da je razgovarao sa rektorom, da li Peterburške ili Moskovske duhovne akademije, ne mogu da se setim, i pitao je rektora kako vam, na koji način, kojim putem najčešće dolaze studenti, budući bogoslovi. A on je rekao čitajući Dostojevskog. Znači, najveći broj njih dođe tako što je čitalo Dostojevskog, dođe sa željom da budu sveštenici ili bogoslovi. To je nešto što je bitno. Znači, Dostojevski jeste decenijama, možemo već reći skoro vekovima, veliki misionar koji privuče ljude do vrata hrama. Znači, on, bez obzira kako mi gledali njegovu knjižnost, on ima nesporno uticaj na ljude da pristupe crkvi. To ne možemo sporiti jer to je iskustveno potvrđeno. To a priori ne znači da su njegovi uvidi, njegovo shvatanje u konfesovi su pravoslavni. I mislim da ga ne treba od toga ni braniti, jer pre svega treba shvatiti da on nije teolog. Na njegovi tekstovi nisu teološki, to su književni tekstovi. Treba ih tako videti. Njegovi junaci su junaci. Stavovi koji se tu iznosu su stavi junaka, makar ti junaci bili svezdajući pripovedači. Dakle, to nisu a priori stavovi pisa. Čak i stavovi Dostojevskog iz dnevnika, iz publicističkih radova, koji jesu njegovi lični stavovi, su uvijek nastali u određenom kontekstu i treba ih shvatati u određenom kontekstu. Oni su se i menjali vremenom, bili nekad i kontradiktorni. I oni su pratili na kraju njegov razvoj. Činjenica je da u njegovim delima možemo naći svakako veli uticaj onoga što je svakako bilo neprevladanih uticaja nemačke idealističke filozofije preko njih gnosticizma, koji je obeležio i taj period i naravno srebrni vek, ruski srebrni vek, tu rusku religijsku filozofiju, znači sve te autore kao što su Florenski, Berđajev, Sergij Bulgakov i slični, koji su u svakom slučaju bili pod velikim uticajem gnosticizma. Njihove ideje Sofije i slične ideje su zapravo gnostičke ideje i to je potpuno jasno. U tom smislu to svakako nisu ortodoksno pravoslavne ideje i svakako da i određeni mesta kod Dostojevskog svakako mogu da podežu kritici kako je Leontijev imao na njegov račun, a koji je nazivao njegov hrišćanstvo ružičastim hrišćanstvom. Dakle, da on zapravo, koji je zapravo hilijastičkog tipa, zapravo je smatrao Dostojevski zapravo, pored izvestih drugih primesa, zapravo u suštini ipak zagovara jednu hilijastičku i minimalističku viziju, odnosno mogućnosti stvaranja raja na zemlji. Dakle, koji ne podrazumaje eskatološki onaj kraj da te universe je sve smrti, nego raje na zemlji. Tu ima više aspekata. Prvo, on je to zagovarao u književnim delima. Drugo, to se govori takođe, je to ostatak želje Dostojevskog za uspeljivih socijalne pravde. Moramo to imati na umu. Dostojevski nikada se toga nije odrekao. To je velikim delom obeležilo njegova traganja, željom da se ipak od sveta napravi bolje mesto. To je dosta važno. I drugo, u duhu je ruske tradicije. O tome nisam često govorio, ali, na primjer, glavni, možda sam nekoliko mesta, više ne znam gde, glavni je srpski mit, kosovski mit, dakle, koji podrazumeva da nema vaskrsenja pre smrti. Dakle, moramo da umremo da bi vaskrsli. Ruski mitovi su često vezani upravo za Belogor ili grad Kitiš, koji podrazumevaju traganje za gradovima sa one strane mora, gora i tako dalje, do koje naci stižu sobstvim naporom, često bez uslova da pre toga umru. Dakle, to jeste jedna vizija koja može biti pridan institutni kulturološki nanos koji može u hrišćanstvu biti shvaćen kao milenaristički. Dakle, jedna ti osobenost ruske kulture koja je premrežila i delo Dostojevskog i drugih pisaca, pa i Srebrni vek. Dakle, taj uticaj svakako, kao i taj kult počve, majke zemlje, kada njegov junak leže i ljubi zemlju. Znači, to jesu kultovi koji imaju svoje paganske, gnostičke i neke druge reference, zapravo matriarhalne, koje su problematični, jer naprav kao i kod nas, znate, ako vi kažete da imate maternju melodiju, imate kult maternje melodije, kao kod Nastasijevića, mi zapravo vezujete za melodiju koja proizlazi iz biološkog sveta, materijalnog sveta, materijalnog prejemstva. Jer prva reč u stvaranju nije majčina reč, kao prirode, nego da kažemo reč logos, koju da kažemo očeva. Dakle, to je ta reč zapravo koju se mi vraćamo, logos. E sad, s druge strane, ta ljubav prema zemlji, kod starca Zosime, ili to ljublje zemlje, može da bude tumačio u drugom ključu, a koji može biti pravoslavan. Dakle, ne kult zemlje, kult preobražaja samosvrhovitog, nego i iskupljenje zemlje kao takve, da će onaj vaskrsli element, da će cijela tvorina vaskrsnuti, da neće vaskrsiti samo nekako naša duša i tako dalje i samo mi u nekom eteričnom obliku, nego zapravo pravo hrišćanstvo je vaskrsle eskatološko i mi moramo zato idemo u obavezu prema cijeloj tvorevini koja će zajedno sa vaskrsnuti. I negde instinktivno zapravo religioznost Dostojevskog u sve moguće kritike zapravo je vezana za osjećanje da imamo odgovornost kao ljudi za celu tvar, sve postojeći za druge ljude i da smo obavezni da budemo sa tim drugim ljudima, da saučestvujemo u njihovoj patnji, da im aktivno pomažu, jer Bog je sa nama i u najvećoj patnji. I zapravo to je ono što Dostojevski ima i što je zapravo izvan svih kritika koje mogu da budu opravljene, koje također treba. Treba se baviti, ali ne treba ga iskupljivati a priori iz toga, ali da je zapravo ono što priučuju ljudi upravo i što jeste negde religijsko, upravo to. Znači, odgovornost prema svemu što postoji, prema celoj tvari i prema svakom ljudskom biću koji se gledava kao celovito ljudsko biće i sa kojim mi treba da patimo, jer za Boga i Bog je bio sa onim najnižima i on je sa onima koji pate, a ne sa pobednicima, jer neki bi ideolozi pravoslavi hteli da budu pobednici i da Bog bude sa njima, ali nažalost Bog je sa onima nišćima.
Gospodine Kolariću, za kraj da vas pitam, kad ste vi duhovno stasavali, šta je za vas Dostojevski znači i šta znači sada?
Pa Dostojevski je svakako uticao na mene do izvesne mere, možda ne toliko koliko bi se očekivalo. Dakle, koliko bi se očekivalo, meni su možda i posle nekog i kontinuirano bili možda čak i važniji pisci, na primjer pisci kao što su Ljeskov ili Čehov ili čak Turgenjev, to je interesantno, koji se gleda kao oponent, svakako Gogolj, kao po Dostojevskom, svakako Gogolj. Ali i možda su mi draži danas neki raniji tekstovi Dostojevskih, manji, kao što su Dvojnik ili Večni muž. Ali svakako...
Večiti muž, volite tu knjigu,
da,
ja je
da
volim.
Da. To je jedna izuzetna knjiga, da on zaista umetničkim sredstvima postiže. Znači, ja više volim kada se ne eksplicira umetnost, nego se umetničkim sredstvima stvara nešto neopipljivo, a što osjećate zapravo da se za toga krije nešto strašno važno, neuhvatljivo, neopipljivo, neizrecivo.
Yes.
To je meni bliže nego kada i u naciji, da kažemo, izgovaraju salve filozofske tirade i tako dalje, i tako dalje, koliko god one zanimljive bile.
Hvala vam najlepše na današnjem zaista inspirativnom razgovoru. Poštovani slušalci, gostovo Nedeljnog hrama je bio dr. Vladimir Kolarić, pisac, teoretičar kulture i umetnosti, a povod 200 godina od rođenja Fjodora Mihajlovića Dostojevskog. Našu temu smo naslovili kao Dostojevski od revolucionara do bogotražitelja. Gospodine Kolariću, još jednom vam se zahvaljujem na današnjem učestvovanju.
Hvala vama.
Im že obrazom želaje tebe na istočnike vodne.
Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušanka Zejković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje. Želim vam svako dobro.
Лицо Божие.